Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». З вами Олег Барцевич. У ближайшие полгодины, як завжди, 5 самых важных, на нашу думку, и цікавих подій дня минулого, 18 лютого 2013 года, сябры, понеделку. И сегодня у нашей программы мы поразмовляем про то, як одна жыхарка Могилева спробує выселить с подъезда амаль усіх жильцов, жыхароў, то бок своих суседзяў. Так само про сыход життя відомого письменника Сократа Яновича. Поразмовляем сьогодні. Поразмовляем так само про арешт у білоруської столиці відомого російського націоналіста Максима Марцінкевича. За що його арештували? Про гэта у ближайшие полгодины. Так само про тое, кольки і що присудили помежнику, якого признали виноватым у тим, що над Білоруссю здарыўся вядомы шведскі дэсант. Нібыта памежнік, менавіта гэты памежнік, асуджаны, не заўважыў шведскага самалёта, які ў выніку скінуў плюшавых мядзведзікаў над Мінскам і Івянцом. Ну і таксама паразмаўляем пра карупцыйную афёру з душком. Выданне «Штодзённік», спасылаючыся на праваахоўныя органы, адкрывае страшныя рэчы, а між іншага пра тое, што былыя міністры, міністр у тым ліку былы міністр спорту і турызму, усталявалі сабе нелегальныя прыбіральні, нелегальныя прыбіральні, якія прызначаліся ўвогуле ў іншае месца. Вось такая туалетная афёра. Я б сказаў, сябры, і пра ўсё гэта ў бліжэйшыя паўгадзіны. І пачынаем, сябры, праграму «Петарда» з кур'ёзнай гісторыі з Магілёва. З матыкай на сонце. Бясстрашная жыхарка Магілёва спрабуе выселіць з пад'езду амаль усіх сваіх суседзяў. Ліст жанчыны ў мясцовы гарвыканкам, які трапіў у інтэрнэт, б'е ўсе рэкорды красамоўнасці. Яна абвінавачвае суседзяў у п'янстве, у брудзе, у псіхічных адхіленнях. Пры гэтым эмацыйны стан самой аўтаркі, дарэчы, да аўтарства таксама ўзнікаюць пытанні. Эмоцийный стан этой авторки так само выкликает серьезное подозрение. Тему протягивая Виталий Ругайн.
Прошу принять терминовые меры по выселению из дома наступных жихаров. Кватера 23 спевают забороненные песни. Кватера 25 гордые и незалежные. Высоко себе ставить, хотя на сам рэч яны сапраўдное говно. Такая скарга заявилась у соцсетках и подавалась жартам. Жихарка 21 кватеры с первого поверху просит выселить подъезда жихаров 11 кватер с 15. Такий дом у моих Гілёве сапраўды існуе. Аўтарка скаргі прызнаецца, што пра скаргу ведае.
Скажыце, пожалуйста, там ещё написано «Прошу выселить жильцов». Дело в том, что это пишет моя соседка. Она эту жалобу пишет с 2004 года, когда был ещё жив муж с приветом. Хоть она учительница, но русского языка литературы, и тем более там куча ошибок написано, это сделано специально, понимаете?
Атрымоўваецца, што былая настаўніца піша з вялікай колькасцю памылак і сама на сябе. Кватэра 22 разводзіць блок, прусаков и клопов, и подкидывают их мне. И еще разводить коней и пасвить под моими окнами. Жихарка 22-й кватеры обергая обвинувачение. Каже, что у своей 60 годов мая 40 годов под стажу и навод не умеет расстаться компьютером.
Она мечтает завладеть моей квартирой. Вы знаете, это длится уже 20 с лишним лет. Она же уже в жилкомунхоз писала, что я развожу крыс. И вы знаете, я крыс не развожу. Потому что это не ходовой товар, простите, из них нельзя есть. Во-вторых, у меня два кота. Нет у меня ни блох, нет ни тараканов.
Суседи с 23-й кватеры спевают забороненные песни и читают забороненные книги. За что ж суседка с 21-й кватеры так про вас пишет?
Она не могла такое написать. Вообще в хороших отношениях. Что мы живем с мужем? Оба интеллигентные люди, уже на пенсии. Мой муж еще работает, он такой спокойный. Какие песни? Книги мы читаем, в библиотеку мы ходим, берем книги, читаем книги.
У 33-й кватеры живут некие пришельцы. Тут так само ведают, кто пишет скарги.
Она на всех жалуется. И на 28-ю квартиру. На всех. А, причины какие? На соседей она жалуется, которая за стенкой, что сын больной. У нее сын на соседку сверху жалуется, что они шумные. Очень много претензий. Например, машину я ставлю, она говорит, почему вы здесь машину ставите, это наше место.
Алеш, авторка скарги стоит на своим, а для ее имя пишет суседка и просит допомоги. Саправды ж, у самой скарги нема подпису и доказать, кто автор, складана, тем больше, что никто не признается. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дякую, Виталий Сабрин. Ну, кто ж з нас не имел такого суседа у житті, там, где он жил? Я думаю, что у каждом подъезде такие обуранные у семьи, обуранные в уголе на житті человек знойдется. Але, глядячи поставлення уладу до этой скарги, я думаю, что выснову и проверок по этому факту яны не будут срабить, тому для остатніх жихаров все будет добре. Мене это про то, что все будет добре. Нам океанет. У нас на чарзе новина номер 4. На 76-м годзе жыцця памёр вядомы пісьменнік Сакрат Янович. Ён быў аўтарам трох дзясяткаў кнігаў, сярод якіх «Беларусь-Беларусь» і «Доўгая смерць крынак». Займаўся актыўнай арганізатарскай дзейнасцю на літаратурнай ніве. У ягонай «Вілла Сократэс» праходзілі шматлікія беларускія і міжнародныя інтэлектуальныя спатканні. Таксама Сакрат Янович не цураўся палітыкі, быў адным з лідараў беларускага дэмакратычнага аб'яднання ў Польшчы. Украине, в якой народился и прожил свое пленное в творчем плане житье. Вось, як ягоную спадщину оценивая поэт и политик Владимир Некляев.
Не глядя на то, что Сократ Янович прожил житье на Подляше, на Белосточщине, в Варшаве, в Воголе, в теперешней Польше, и он далеко не региональный письменник, не региональный мысляр, и особо не регионального масштабу, а особо всебелорусского масштабу. По своим таленте, по своим розуме, по своим уявлениям про этот свет и в этом свете, он, безумовно, относится до наибольшего масштаба особо у нашей культуры и приватности литературы.
Справа, якая ў мінулым кінула цень на аднаго з лідараў беларускай меншасці ў Польшчы, быў перыяд прымусовай супрацы з камуністычнымі спецслужбамі. Пры канцы 60-х гадоў Янович гэтую супрацу рашуча разарваў, за што быў абвінавачаны ў беларускім нацыяналізме і звольнены з тыднёвіка «Ніва». У выніку яму давялося надоўга перакваліфікавацца ў грузчыка. Сакрат Янович памёр там, дзе і нарадзіўся, у сваім доме ў Крынках, мястэчку на польска-беларускім памежжы, якому пісьменнік прысвяціў не адну старонку своей богатой творчести.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Мінску за краты трапіў вядомы расійскі нацыяналіст. У пятніцу ён нібыта ўдзельнічаў у бойцы ў беларускай сталіцы. Максім Марцінкевіч, так яго клічуць, прыехаў у Беларусь, каб зрабіць сабе карэкцыю зроку. Але скончыцца гэта можа для яго доўгім турэмным тэрмінам. Як паведамілі ў следчым камітэце, на расіяніна і яшчэ двух беларусаў заведзена крымінальная справа па частцы 3 артыкула 339 крымінальнага кодэксу хуліганства. Усе яны знаходзяцца ў ізалятары і далейшая мера стрымання для іх будзе разглядацца. Па словах прадстаўніка следчага камітэту, беларусы па час бойкі былі на баку Марцінкевіча. Як стала вядома пазней, перастрэлка адбылася раніцай у чацвер, 14 лютага, у двары мінскай клінікі «Новы зрок» на вуліцы Клумова, куды Цяцак, такое яго прозвішча ў Максіма Марцінкевіча, прыязджаў для правядзення аперацыі па карэкцыі зроку. Здарэнне зафіксавалі відэакамеры ў двары клінікі. Меркавана ў гэтай сутычцы неанацысту Цісаку ягоным спадарожнікам супрацьстаялі антыфашысты, фанаты мінскага футбольнага клуба «Партызан». Меркавана, яны ведалі, што Цясак едзе ў Мінск, і, як вынікае з відэазапісу, ў двары клінік паміж беларусамі і Цясаком да ягонай кампаніі завязалася бойка, біліся кулакамі. Далей Максім Марцінкевіч выхапіў траўматычны пісталет і адкрыў страляніну. Аднак, відаць, з прычыны нізкавокасці не трапіў, але параніў аднаго з тых, хто быў з ім. Ахова клінікі выклікала міліцыю, група прыехала вельмі аператыўна, заняла некалькі хвілін Марцінкевіча затрымалі, хоць ён выкінуў пісталет і спрабаваў зрабіць выгляд, што нічога не разумее. Падрабязнасці справы затрымання расійскага неанацыста ў Мінску чытайце на нашым сайце euroradio.fm. У нас на чарзе навіна номер 2. Памежнік, які нібыта не паведаміў пра шведскі самалёт, далі 2 гады калоніі. Прапаршчык быў прызнаны вінаватым у тым, што парушыў службовыя абавязкі і не паведаміў пра самалёт парушальніку адпаведнае падраздзяленне Міністэрства абароны. Яго справу разглядаў адзін з вайсковых судоў. Асуджаны правядзе 2 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, паведамляе дзяржаўнае агенцтва Белта. Нагадаю, што раніцай 4 ліпеня 2012 года шведскі лёгкаматорны самалёт «Йодаль» без перашкодаў перасёк літоўска-беларускую мяжу, даляцеў да Мінска, скінуў дэсант плюшавых мядзведзікаў ды вярнуўся назад. А палёце расказалі самі пілоты, вывесіўшы ў інтэрнэце поўныя відэазапіс знаходжання самалёта ў беларускай паветранай прасторы. Міністэрства абароны нашай краіны ў адказ заявіла, што парушэнне мяжы зафіксавана не было, а відэаматэрыялы з'яўляюцца падробкай. Факт палёту быў прызнаны толькі пазней, амаль праз месяц, калі пра гэта сказаў кіраўнік краіны. Асуджаны вайсковец быў дзяжурным памежнага паста і, паводле следства, атрымаўшы ад нарада інфармацыю пра здарэнне, не перадаў яе дзяжурнаму памежнага атрада. Цікава, што яшчэ ўлетку Александр Лукашэнка сцвярджаў, што памежнікі ведалі пра самалёт, і вышэйшае кіраўніцтва таксама, але яно прыняло рашэнне самалёт не чапаць, то бок не збіваць. Аднак з'яўленне ў гэтай гісторыі ахвярнага казла відаць сведчыць пра тое, што пра парушэнне паветранай прасторы Беларусі сапраўды ніхто толкам не заўважыў. Ну а галоўная тэма нашай сённяшняй праграмы – гэта карупцыйная справа з душком. Выданне «Штодзённік» апублікавала інфармацыю пра тое, што на зямельных участках былых міністраў беларускага ўрада Алега Качана і Ігара Заячкова пабудавалі прыбіральні са скрадзеных матэрыялаў. Туалеты былі драўляныя, і кожны з іх каштаваў нібыта 10 мільёнаў рублёў. У таямнічай афёры калупаўся Алесь Пілецкі.
Таксіст, жыхар вёскі Закаблукі, расказвае пра лецішчы міністраў ахвотна.
Дзе лецішчы міністра? Дык вось яно лецішчы міністра сувязі. Вам трэба не міністра сувязі, а былога міністра спорту? Не, хлопцы, дзе гэта, я не ведаю. У нас тут шмат шыя лецішчы.
Вёска, што ўсяго ў 10 кіламетрах ад Мінска, ля самай гарадзенскай трасы, знакамітая з-за дзвюх прыбіральняў. Раніцай 18 лютага інтэрнэт-выданне «Штодзённік», вядомае сваімі выкрывальніцкімі публікацыямі, змяшчае артыкул аб тым, што ў закаблуках на лецішчах былога міністра спорту Алега Качана і такога ж былога памочніка кіраўніка дзяржавы па пытаннях фізічнай культуры, спорту і развіцця турызму Ігара Заячкова знойдзеныя дзве незаконна збудаваныя прыбіральні. Кожная коштам 10 мільёнаў рублёў. Маўляў, плаціў за іх рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі, а паставілі прыбіральні на ўчастках Качана і Заячкова ў закаблуках. Мясцовыя жыхары пра скандал яшчэ не чулі, але расказаць маюць, што у пошуках участка Качана знаходзім архітэктара, які займаўся планіроўкай новых сядзібных участкаў у закаблуках, расказвае страшныя рэчы.
Тут 5 генералаў КДБ дачы маюць, а вон там міліцэйскія. Вось гэтыя дамы, бачыце, гэта следчыя пракуратуры сабе пабудавалі. Дэпартамент фінансавых расследаванняў таксама ёсць. Грызуцца паміж сабой за ўчасткі, дамы, пабудовы.
Паўгадзіны пошукаў насамрэч нічога не даюць. Шпакоўню заўважаем толькі ля адной вясковай хаты. Акрамя гэтага, некалькі пластыкавых будак для будаўнікоў. У тое, што жыхары двух-трохпавярховых катэджаў бегаюць да ветру на вуліцу, верыцца з цяжкасцю. Тым часам цуды на скрадзеных прыбіральнях не заканчваюцца. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, генеральная пракуратура ўжо распачала справу па справе аб прыбіральнях. Аднак абвінавачанымі па ёй праходзяць чамусьці не Качаны Заячкаў, а дырэктар Уздзінскага лясгаса са сваім падначаленым. Маўляў, менавіта там былі зроблены туалеты, якія пазней адвезлі ў закаблукі. Аднак сам дырэктар лясгаса Уладзімір Цвярко неўпэўнена паведаміў, што пра ўсю справу з прыбіральнямі нічога не ведае. Як гавораць у адным з агенцтваў па нерухомасці, добры катэдж у 10 кіламетрах ад кальцавой з падведзенай вадой, газам і электрычнасцю можа каштаваць ад 300 тысяч долараў, а ў сярэднім – каля 500 тысяч. У параўнанні з такімі сумамі прыбіральня за 1200 – проста нішто. Але Спілецкая служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Дзякуем Алесю. Ну што ж, пасля такога выкіду інфармацыі ў прэсу, якое адбылося, я думаю, што неўзабаве можна чакаць таго, што праваахоўныя органы бліжэй зацікавяцца і самімі міністрамі. Еўрарады будзе сачыць за гэтай справай непасрэдна. І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», якую вёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровыя і беражыце сябе.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.